რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისში საერთაშორისო კონფერენცია იმართება სახელწოდებით გენდერული თანასწორობისკენ გამოწვევები და შესაძლებლობები ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის რეგიონში. კონფერენცია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს, ევროკავშირისა და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით ტარდება. ღონისძიებას ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ოფიციალურ პირებთან ერთად ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის რეგიონის ქვეყნებიდან 250-მდე წარმომადგენელი დაესწრება. კონფერენციის ფარგლებში იგეგმება თბილისის დეკლარაციის მიღება. დოკუმენტის მიზანია ქალთა უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის საკითხებზე საერთაშორისო და ადგილობრივ დონეზე აღებული ვალდებულებების განმტკიცება. საქართველოს პრეზიდენტმა 2015 წელი ქალთა წლად გამოაცხადა. ევროკავშირის უმაღლესი კომისარი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინი საქართველოს ესტუმრა. უცხოების ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, დღეს 10 ნოემბერს მოგერინი საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს, საგარეო საქმეთა მინისტრს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, საპარლამენტო ფრაქციების ლიდერებსა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს შეხვდება. დაგეგმილია ასევე მოგერინის სიტყვით გამოსვლა გენდერული თანასწორობის საკითხებისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო კონფერენციაზე. ფედერიკა მოგერინი ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებთან ერთად ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ საზღვარსაც ესტუმრება. სოფლიოს ანტისადოპინგო დამოუკიდებელმა კომისიამ მიიღო რეკომენდაცია, რომელიც რუსი მორბენალი ქალების, მარია სავინოვასა და ეკატერინა პოისტოგოვას სამუდამო დისკვალიფიკაციას ითვალისწინებს. დოპინგის ქვეშ მყოფმა სავინოვამ ლონდონის ოლიმპიადაზე ოქროს მედალი მოიპოვა 800 მეტრზე სირბილში, პოისტოგოვა კი ბრინჯაოს დაეუფლა. კომისიის თავმჯდომარემ დიკ პაუნდმა 9 ნოემბერ ჟენევაში განაცხადა, რომ ისინი მივიდნენ ერთადერთ დასკვნამდე: რუსეთის სახელმწიფო დონეზე უწყობს ხელს დოპინგის პროგრამას. სოფლიოს ანტისადოპინგო დამოუკიდებელი კომისია საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტს ურჩევს ყველა რუსი მძლეოსანი ჩამოაშოროს მძლეოსნობის საერთაშორისო ფედერაციის ეგიდით დაგეგმილ შეჯიბრებებს, რომელშიც მომავალი წლის რიო-დე-ჟანეიროს ზაფხულის ოლიმპიადა შედის. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ნეტანიაჰუ ბენიამინი და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ვაშინგტონში გამართულ შეხვედრაზე შეთანხმდნენ, რომ არსებული დაძაბული ურთიერთობა უკეთესობისკენ შეიცვლება. ბოლო თვეების განმავლობაში პოლიტიკოსებს შორის აზრთა სხვადასხვაობა იყო არაერთ საკითხზე, მათ შორის ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ ისრაელის უსაფრთხოება რჩება ერთ-ერთ პრიორიტეტად ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკაში. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის განცხადებით კი ის მზად არის დაიწყოს დიალოგი პალესტინასთან. ქვეყანამ 30 მილიარდი დოლარის ღირებულების სამხედრო გარიგებას მოაწერეს ხელი. თეთრი სახლის განცხადებით, პრეზიდენტი ობამა არელის სამშვიდობო შეთანხმებას კონფლიქტის მხარეებს შორის აღმოსავლეთში მისი საპრეზიდენტო ვადის ამოწურვამდე. ამასთან ერთად, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა იმედი გამოთქვა, რომ ბენიამინი არ ჩეშლის დაგეგმილ მოლაპარაკებებს პალესტინასთან. კოსოვოს სამი ქვეყნის მხარდაჭერა დააკლდა UNESCO-ს წევრი, რომ გამხდარიყო საჭირო 95 ხმიდან, მან მხოლოდ 92 მიიღო. კენჭის ყამდე რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ კოსოვოს წევრობა UNESCO-სთვის მის პოლიტიზირებას ნიშნავს. კოსოვომ დამოუკიდებლა 2008 წლის თებერვალში გამოაცხადა, მისი სუვერენიტეტი აღიარა 110-ზე მეტი ქვეყნის წარმომადგენელმა, მათ შორის ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირის წევრმა სახელმწიფოებმა. UNESCO-ს გენერალური კონფერენცია ორშაბათს 9 ოქტომბერს პარიზში შედგა. ეგვიპტის საგამოძიებო ჯგუფის ანონიმი წარმომადგენელი, რომელიც რუსეთის სამგზავრო თვითმფრინავის აფეთქებას იძიებს, აცხადებს, რომ საფრენი ხომალდის დაღუპვის მიზეზი ბომბი გახდა. შავი ყუთის ჩანაწერების ჩატარებული ანალიზი მიუთითებს, რომ ეს იყო ბომბის აფეთქება, განუცხადა სააგენტო როიტერს ეგვიპტის ოფიციალური საგამოძიებო ჯგუფის წარმომადგენელმა, რომელიც საკითხის სენსიტიურობის გამო საკუთარი ვინაობის გამხელა არის სურვა. აფეთქების ვერსიაზე გაამახვილეს ყურადღება ამერიკელმა და ბრიტანელმა ექსპერტებმაც. ამ განცხადებების შემდეგ გუშინ 9 ნოემბერს ეგვიპტის მთავრობამ საქმის გამოძიება აფეთქების ვერსიის მიმართულებით დამოუკიდებლად დაიწყო.
Well, please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. unchain my heart.
Unchain my heart.
Let me go my way.
Unchain my heart.
Unchain my heart. You worry me night and day. Why lead me through a life of misery when you don't care a bag of beans for me? Unchain.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი 10 წუთი შესრულდება სულ მალე. იწყება დილის საუბრები, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც იწყება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე თავისუფლების დილით, რომელსაც უძღვებიან ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე. სოფო, ჩვენს გადაცემაში მიიღებს მონაწილეობას, ახალ ამბებს გაგაცნობთის. ახლა კი 11:10 წუთზე ჩვენ ვიწყებთ დილის საუბრებს. ნინო გელაშვილი ვარ მე, უძღვები ამ გადაცემას. გოჩა ლეჟავაა კვლავ ხმის რეჟისორი. და დღევანდელ გადაცემაში, როგორც დავაანონსე უკვე გუშინვე Facebook-ზე, თუ კი თქვენ ნახულობთ ჩვენს Facebook-ს, გეცოდინებათ თუ არა და ახლა მოგახსენებთ, ჩვენ ვუბრუნდებით C ჰეპატიტის თემას და ამის ამბავი გახლავთ ის, რომ ორშაბათიდან მთელი ქვეყნის მასშტაბით დაიწყო, პრაქტიკულად ოფიციალურად დაიწყო C ჰეპატიტის საყოველთაო სკრინინგის შემდგომი ეტაპი, რომელიც გაგრძელდება 4 თვის განმავლობაში და ვინაიდან ეს მნიშვნელოვანი საკითხია, ყოველი ასეთი მასშტაბური ღონისძიების დაწყებას არა მხოლოდ, მაგრამ როცა მსგავსი პროექტის რაღაც მსგავსი მნიშვნელოვანი ნაწილი იწყება, ჩვენ ვცდილობთ, რომ მოგაწოდოთ, რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია და დღეს ჩვენი სტუმრები არიან ქეთის ტვილია, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გლობალური ფონდის შიცის პროგრამის მენეჯერი და მაკა გოგია, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის შიცის პროგრამის მენეჯერი. მოგესალმებით, ქალბატონებო. ეს მიკროფონი დავასწორებ ბოდიში. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მსმენელს მინდა რომ ამ დროის განმავლობაში, რაც ჩვენ დღეს გვაქვს, ზარების საშუალებაც იქნება და შეიძლებათ მათ შეკითხვის დასმა, მივაწოდოთ მაქსიმალური ინფორმაცია იმისთვის, რომ რაღაც წვლილი შევიტანოთ ამ საქმის ეფექტიანობაში. თავდაპირველად რას ნიშნავს საყოველთაო სკრინინგი?
საყოველთაო სკრინინგი თვითონ სახელიდან გამომდინარე ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერ საქართველოს მოქალაქე შესაძლებლობა ექნება, რომ თავი გამოიკვლიოს ცეჰეპატიტზე და ამის შემდგომ შედეგის მიხედვით ჩაერთოს უფასო მკურნალობაში, რომელიც ნამდვილად უნიკალური შესაძლებლობაა და ძალიან ბევრი ქვეყნისთვის ეს მხოლოდ ოცნებად რჩება.
კაპიტანო კეთი, ეს გასაგებია ყოველას აქვს ანუ საშუალება და უფლება, მაგრამ რა მექანიზმით ხორციელდება ეს? თუ შეიძლება რომ ბრძანოთ, კარდაკარ არ ჩამოივლიან ხომ? ამის რესურსი ალბათ არ არის. რანაირად არის ორგანიზებული სკრინინგი?
კარდაკარ შეიძლება თქვენ ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით არა, მაგრამ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ იქ სადაც სტაციონარული კვლევის შესაძლებლობა არ არის, თქვენ მობილური ლაბორატორიების საშუალებით მიუწვდეთ პირველ რიგში იმ მოსახლეობას, რომელსაც თავად აქვს ინტერესი, თავად აცნობიერებს თავის რისკს და შესაბამისად აქვს სურვილი პროგრამაში მონაწილეობის. გარდა ამისა, გამოყენებული იქნება ორგანიზებული ჯგუფების სკრინინგის პროგრამები. ეს შეეხება, ვთქვათ, პოლიციას, ჯარს, ორსულ ქალბატონებს სკრინინგის პროცესში, ასე რომ მაქსიმალურად ქვეყანა ცდილობს, რომ რაც შეიძლება ფართოდ დანერგოს სკრინინგის პროგრამა.
რადგან ორსული ქალები ახსენეთ, იქნება სამალდებულო თუ კვლავ ნებაყოფლობითი ორსულებისთვისაც?
რა თქმა უნდა, იქნება ნებაყოფლობითი და შეთავაზებული იქნება, ვთქვათ, პირველი ვიზიტის ფარგლებში, როდესაც ორსული ქალბატონი მიაკითხავს დაწესებულებას, მას შეთავაზებენ ცეჰეპატიტზე უფასო გამოკვლევას და შემდგომ, რა თქმა უნდა, მეთვალყურეობას.
ქალბატონ მაკას მინდა მიუბრუნდე, თუ შეიძლება, რა როლი აქვს ამ პროცესში ზიანის შემცირების ქსელს? რატომ ჩაერთეთ?
ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი თითოეულად ორიენტირებული და მუშაობს ისეთ მიზნობრივ ჯგუფთან, როგორიც არის ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლები. მოგეხსენებათ, ეს არის ცეჰეპატიტისთვის ყველაზე მეტად მოწყვლადი ჯგუფი. ინფექციის გენერალიზაცია ფაქტიურად ამ ჯგუფში ყველაზე მაღალი არის და ჩვენს, როგორც ქეთი აღნიშნა, სპეციალური უსოდ გუშინ მევიღეთ საზეიმო ვითარებაში საჩუქრად მობილური ამბულატორიები და ამ პრაქტიკის აქტიურად დანერგვას გეგმავთ სწორედ მაღალი რისკის ჯგუფებისთვისაც, როგორც მოსახლეობის, ასევე მაღალი რისკის ჯგუფებისთვისაც და შეეთავაზებათ მათ ადგილზე, ჩვენ ესევე ძახით ველზე მუშაობას, აუთრიჩ მუშაობას იმ პირობებში, სადაც მათ ურჩევნიათ მოსო, სადაც მათ ნაკლებად ეშინიათ პოლიციის, მეტად ხელმისაწვდომია მათთვის ის გარემო, ეს იქნება სოფლად თუ ქალაქის ტერიტორიაზე და ჩაიტარებენ ტესტირებას არა მარტო ცეჰეპატიტზე, არამედ HIV ინფექციაზე, B ჰეპატიტზე და სიფილისეც. ყველაფერი უფასოდ, რა თქმა უნდა, და რაც თავარია, მაღალი რისკის ჯგუფებისთვის ეს ტესტირება არის ანონიმური.
საინტერესო რა მახსენეთ, სადაც ნაკლებად შეეშინდება, თქვათ, ისეთ ადმოერიდებიან ალბათ უფრო, ხო? რაღაცა ეს ფორმალობა, ეს თუ შეიძლება ასე დავთქვათ, რაღაც კონსპირაციულობა თუ მათთვის, თუ ფორმალობა თუ ანუ რა არსებითად ასე იქნება, ცოტა ძნელა წარმომიდგენია ლაბორატორიანაც
და იმ წლების განმავლობაში, ხო, ეს ნარკოპოლიტიკა, რომელიც საკმაოდ მკაცრი არის საქართველოში და ნარკოტიკების მომხმარებლები მხოლოდ მომხმარებისთვის იდევნებიან და მათზე ვრცელდება სხვადასხვა სადამსჯელო ღონისძიებები. თითოეულ ეს ხალხი ამ ნარკოპოლიტიკის გამო თავს იკავებს სამედიცინო სერვისების მისაღებად პირდაპირ მისვლაზე და ხშირ შემთხვევაში მათ არ ციციან რა საჭიროებები უდგათ. ჩვენი სერვისები, რაც ზიანის შემცირების პროგრამებს ეძახით, სწორედ მიმართულია იმათკენ, რომ მოძებნოს ეს ადამიანები, სადაც ისინი არიან, იკრიბებიან, სადაც ის გარემო, სადაც ისინი ცხოვრობენ და შესთავაზოს ის სერვისები იქ, რომ არ მოხდეს ინფექციების გავრცელება და თუ კი არსებობს ინფექციის წყაროს, მოხდეს დროული დიაგნოსტიკა და გადავამისამართოთ მკურნალობის საჭირო დაწესებულებებში.
მეც დავამატებდი, თუ შეიძლება, აბსოლუტურად ვეთანხმები მაკას, მაგრამ აი სრულიად საპირისპირო მომენტის წინაშე აღმოჩნდით ადრე თუ შიცის სკრინინგის ფარგლებში ვთავაზობდით ასევე ცეჰეპატიტზე გამოკვლევას, ახლა აღმოჩნდით საპირისპირო სიტუაციაში, როდესაც ცეჰეპატიტზე ვთავაზობთ კვლევას და ამის ფარგლებში, როგორც ტანდემურ სკრინინგს ეძახიან, ასევე ინფექციაზე ვთავაზობ და სიტუაცია, მე ვფიქრობ, მაგ ალბათ მაინც შეიცვლება, იმიტომ რომ ნაკლები საფრთხის შეგრძნება იქნება ცეჰეპატიტთან მიმართებაში, იმიტომ რომ იმდენად პოლიტიკურად დასმულია ეს საკითხი, რომ აბსოლუტურად ყველა დონეზე აქვს მაქსიმალური მხარდაჭერა და შესაბამისად ნებისმიერი რისკჯგუფის წარმომადგენელი, მე ვფიქრობ, რომ გაცილებით უფრო უსაფრთხოდ ისარგებლებს ამ მომსახურებით და რეალურადაც აბსოლუტურად ნაკლები რისკის წინაშე აღმოჩნდება, იმიტომ რომ ყველა მხრიდან ამ პროგრამას ექნება მაქსიმალური მხარდაჭერა.
სმენელს შევახსენებ
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, დილის საუბრებს, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ლაპარაკობთ ჰეპატიტის საკითხზე და საბაბი ამისა გახლავთ ის, რომ გუშინდლიდან დაიწყო ქვეყნის მასშტაბით ჰეპატიტის საყოველთაო სკრინინგის შემდგომი ეტაპი. ეს ეტაპი გაგრძელდება 4 თვის განმავლობაში და ჩვენი სტუმრები არიან დღეს ქეთის თვილია, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი და მაკაგოგია ზიანის შემცირების საქართველოს სელის წარმომადგენელი. თქვენ შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა 2988327 ა ჩვენი ტელეფონი 2988327. თუკი გაქვთ რაიმე შეკითხვა პროგრამაზე ზოგადად, ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამას გულისხმობ, ასევე სკრინინგის ეტაპზე, სკრინინგის ამ ეტაპზე თუ გაქვთ რაიმე შეკითხვა ან მოსაზრება გნებავთ, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988327-ზე. ქალბატონო მაკა და ქალბატონო ქეთი, დღეს მნიშვნელოვანი ღონისძიებაა, რადგან ახსენეთ თქვენ სახელმწიფო პოლიტიკა ნარკომოხმარებლების მიმართ. ამაზეც მინდა მოგვიანებით, რომ თქვათ აუცილებლად, თუმცა თავდაპირველად მინდა ისევ ჰეპატიტის საკითხზე ვილაპარაკოთ ისევ. რატომ არის 4-თვიანი ეს ეტაპი და რა არის გასაგებია, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი შემოწმდეს, თუ გამოსავლენია გამოვლინდეს, მაგრამ მაინც უფრო კონკრეტული ამოცანა რა არის, ქალბატონო ქეთი?
4-თვიანი ეს აბსოლუტურად პირობითია. ამ კონკრეტული ეტაპის ფარგლებში გეგმავთ 50,000 ადამიანის გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით. და რატომ მოგეხსენებათ, რომ სკრინინგის შედეგად გამოვლენილ, თქვა, ჰეპატიტით ინფიცირებულ ადამიანს თავაზობთ შემდგომ უფასო მკურნალობას. და შეთანხმების ფარგლებში, რომ ვინაიდან ჩვენ უფასოდ გილიარდიდან მოწოდებული გვაქვს სამკურნალო პრეპარატი და ახალი თაობის პრეპარატიც იქნება მომავალი წლიდან შემოსული ქვეყანაში, ამიტომ შესაბამისად ჩვენ ვარაუდობთ, რომ იმ 50,000 გამოკვლეულში იმ რამდენიც იქნება გამოვლენილი, მისთვის უკვე ხელმისაწვდომი იქნება წელიწადში რა ქვოტაც გვაქვს როგორც ქვეყანას გილიარდიდან კურნალობის მიღება და აი ეს 50,000 სწორედ აქედან მოდის. რა თქმა უნდა, სკრინინგი გაგრძელდება, შემდეგი ეტაპიც იქნება და შესაბამისად იმის მიხედვით, თუ მოსახლეობის დაინტერესება როგორი იქნება, ჩვენ უფრო ზუსტად გავთვლით შემდეგი სკრინინგის ეტაპზე, რამდენი ტესტის თემა უნდა ვიყიდოთ, როგორ დაგვეგმოთ უშუალოდ სკრინინგის პროცესი, ასე რომ ეს იქნება, ვთქვათ, პირველი ეტაპი, რომელიც შემდგომ ეტაპების დაგეგმაში დაგვეხმარება.
ქალბატონო მაკა, ყველა მობილური ამბულატორია თქვენ გადმოგეცა, თქვენს ქსელს თუ?
ჯერჯერობით 4 გადმოგეცა და მოახლოს სამთვეში იქნება აქ დამატებით 4 მობილურის გადმოცემა, რომ სულ იქნება რა მობილური ამბულატორია, რომელიც ივლის მთელი ქვეყნის მასშტაბით მინიმუმ 54 ქალაქი უნდა იყოს მოცული, პატარა ქალაქებიც იგულისხმება ამ მობილური ამბულატორიებით და ძირითადი აქცენტი გაკეთდება მათი მოძრაობისას იმ ქალაქებში, რაიონებში და სოფლებში, სადაც აქამდე არ ყოფილა ხელმისაწვდომობა ესეთი სკრინინგის უფასო პროგრამებზე და საერთოდ სადაც ნაკლები ინფორმირებულობა არის, სავარაუდოდ უფრო განაპირა ადგილებში.
რაღაც საინფორმაციო მისიაც გექნებათ?
აუცილებლად ჩვენ საინფორმაციო კამპანიის ჩატარებასაც ვაპირებთ, იმიტომ რომ აქტივობას წინაუცბად უნდა უძღოდოს იმ რეგიონში წინა მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარებას და ჩვენ გვია დავეხმაროთ აქტიურად დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის რეგიონული ცენტრები, სწორედ ისინი იქნებიან ჩვენი მოკავშირეები ადგილზე მოსახლეობის მობილიზაციის მიზნით და ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს მოსახლეობის საინტერესო სკრინინგი იქნება, აქტიურობას გამოხატავენ და ჩვენ მივახწევთ იმ მიზანს, რაც იყო ჩადებული, რაც ქვეყანას ჰქონდა ჩადებული ამ სკრინინგის შემთხვევაში.
ანუ კიდევ მინდა დავაზუსტო, შეიძლება ითქვას, რომ რეგიონების სკრინინგზე ამ ეტაპზე თქვენ აგებთ პასუხს, ასე ვთქვათ?
მხოლოდ ზიანის შემცირება არ არის.
ხო, ეს მინდა.
არის ეს სტაციონარები, სადაც მონაწილეობს ამ სკრინინგში, მაგრამ როგორც მაკამ აღნიშნა, იმ რეგიონებში, სადაც ასეთი დაწესებულება არ არის, ზეანის შემცირების ქსელი არის ჩვენი პარტნიორი და არამარტო მაღალი რისკის ჯგუფებს ექნება შესაძლებლობა იქ დაავადებათა კონტროლის ადგილობრივი წარმომადგენლები მოსახლეობას წინასწარ ამცნობენ, რომ კონკრეტულად სად იდგება ეს მობილური ამბულატორია და სად შეეძლებათ, რომ მივიდნენ და მონაწილეობა მიიღონ ამ სკრინინგში.
როგორი იქნება გარეგნო? ხო, მესმის.
სულად ქვეყანას.
გარედან როგორი იქნება? როგორ უნდა ამოგიცნონ?
ეს არის თეთრი ფერის მიკროავტობუსი. რომელსაც აქვს ლოგო, ორი ლოგო აქვს, ერთი აქვს დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ასეთი ცისფერი შეფერილობის ლოგო, მეორე არის ზეანის შემცირების ქსელის ლოგო და თითოეული ეს გაჩერდება გარკვეულ ადგილებში ავტომანქანები და დაელოდება გარკვეული რამდენიმე საათი დღის განმავლობაში იქნება ერთ ადგილზე ლოკალიზებული, ანუ ეს წინასწარ სამუშაო გრაფიკი შეთანხმებული იქნება იმ ადგილების მოსახლეობისთვის, სადაც მივა.
Და ადგილობრივი მასმედიის საშუალებით იქნება ჩართული ამ პროცესში, ასე რომ მოსახლეობას წინასწარ ექნება ინფორმაცია.
ეხლა ფანტაზიაში წავედი, ცოტა მეგაფონებს თუ გამოიყენებს მაგალითად.
მოდი ძალიან.
ეს რა ყველას ვერ მიწდება ვერც ცენტრი და
ავტომატური ამაზე, თუმცა ადგილობრივი მედია კოორდინატორი ჩვენს ორგანიზაციას, რომელიც გვეხმარება
ხო ჩამერიო
და ესეთი მასობრივი ღონისძიების დაგეგმვაში ჩვენ გვაქვს ესეთი იმედი, რომ ადგილობრივი მედია და საზოგადოების ჯანდაცვის ცენტრები დაგვეხმარებიან ინფორმაციის გავრცელებაში და მოსახლეობის მობილიზაციაში.
თუმცა თქვენი იდეა ვერ მომწონს.
ხო, რა ისე ჩაიარონ იქნება
ბიზნესში. თუმცა ჩვენ ვაპირებთ პატარა საინფორმაციო მასალის დაგროვას, შეიძლება სულ ერთფურცლიანი იყოს, სადაც საკონტაქტო ინფორმაცია იქნება მოცემული იმ პირების, ვინც იმ რაიონში ივლის და პერიოდულობა იქნება თქვათ წინასწარ მოცემული და ალბათ თვითონ შეთანხმდებიან ყველა გარკვეული მოკავშირეები, გუნდის ლიდერები, ეს გამორჩეული უნარჩვევების მქონე ადამიანები, რასაც მეტი კომუნიკაციის უნარჩვევები აქვს და შეუძლია ადამიანის მობილიზება და ერთობლივად ესეთი შეკრული ძალებით ვაპირებთ. პირველ ეტაპზე შეიძლება ეს გართულდეს, მაგრამ თანობით მეტი გვაქვს, რომ მეტი და მეტი ინტერესი წამოვა და თუმცა 4 თვის თავზე შედეგს ველოდებით.
აი, ინტერესზე მინდა კითხოთ, ბატონო ქეთი, თქვენს რა როგორ შეაფასებს? გაიზარდა ინტერესი მას შემდეგ, რაც დაიწყო ელიმინაციის პროგრამა? თუ ვთქვათ, რაღაც ტალღა იყო თავიდან და შემდეგ შესუსტდა ამ ეტაპზე, აი რა სურათი არის?
პირველი ტალღა ძალიან ინტენსიური იყო, ანუ ჩვენთვის მოულოდნელი იყო, თუ მოსახლეობა ასე აიტაცებდა ამ იდეას და ვთქვათ, ასე აქტიურად მიიღებდა მონაწილეობას. ეხლა შევხედოთ მეორე ეტაპს. ფიქრობთ, რომ არანაკლებ ინტენსიური იქნება დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში დასრულდა მოსახლეობის კვლევა. ანუ ზოგად მოსახლეობაში გვაინტერესებდა ამ დაავადების რა პროცენტი იყო გავრცელებული. ეს კვლევა ჯერ კიდე ვთქვათ დასრულების სტადიაშია, მაგრამ ეს მონაცემები, რაც უკვე გვაქვს, გვაფიქრებინებს, რომ საქართველოს ერთ-ერთი მაღალი პრევალენტობის ქვეყანა და შესაბამისად სავარაუდოდ 140,000 ადამიანი ამ ვირუსით ცხოვრობს და შესაბამისად ამ ადამიანების გამოვლენა არის ჩვენი ამოცანა და ვფიქრობთ, რომ ეს 50,000 სკრინინგი ამის რაღაცა ნაწილს გამოავლენს და დაინტერესება თავისთავად რაღაც ძალიან მაღალი, ამიტომ რომ მკურნალობა არის.
ძალიან ვრცელდება ერთმანეთშიც ინფორმაცია. მსმენელი არის, პირველი მსმენელი ხაზზე, ქავტონ მაგა თქვენ საყურისები გაიგეთ და ქავტონ გედის ვეტყვილანგან. და გისმენ დილამშვიდობის, ეთერში ხართ თქვენ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. მეორეში დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, რომ ეხებით ესეთ აქტუალურ საკითხებს და საინტერესო სიუჟეტები მოგხავთ.
დიახ, გისმენ ბზანე.
შეკითხვა რაში მდგომარეობს?
ძალიან
ზოგადად ელიმინაციის პროგრამასთან დაკავშირებით ვიდა შეკითხვა და სხვა.
გისმენდია?
ანუ ამ კონგრესის თუ რაც ჩატარდა ჩვენთან ახლა ამერიკელების მონაწილეობით და შეჯამდა შედეგები პირველი ეტაპის. საბოლოოდ რა გადაწყდა მეორე ეტაპისთვის, იგეგმება თუ არა სეპარატი ჰარმონი შემოტანა?
Aha.
Didi madloba, didi madloba shekitqvistvis. 2988 327-ია ტელეფონის ნომერი ჩვენი. 2988 327 ცეჰეპატიტის თემას მიუბრუნდით დღეს, რადგან გუშინძლიდან დაიწყო საყოველთაო სკრინინგის მორიგი ეტაპი საქართველოში, გრძელდება ელიმინაციის პროგრამა. სვენელი შეკითხვა იყო ასეთი კონფერენციას გამოეხმაურა ახლახან რომ იყო და შეჯამდავეკ პირველი ეტაპი და თუ იგეგმება პრეპარატ ჰარმონიის შემოტანა მეორე ეტაპზე.
ნამდვილად გილიარდის წარმომადგენლები იყვნენ საქართველოში კონკრეტულად ამ კონფერენციაზეც მიიღეს მონაწილეობა და კიდევ ერთხელ აღნიშნეს მათი მზაობა რომ ჰარმონი იქნება მომავალ წელს შემოტანილი საქართველოში.
სმენელს ვინც არ უსმენდა დაბუშვათ ჩვენს წინა გადაცემებს ამაზე გქონდა ლაპარაკი მინდა რომ განუმარტოთ რა პრეპარატზეა ლაპარაკი.
ესე და რა განსხვავება ხო? ანუ საფოსფოვირის შემდეგი რიგის პრეპარატია და ამ პრეპარატის მკურნალობა ფაქტიურად ყველა გენოტიპის შემთხვევაში, ვიცით რომ ჰეპატიტის ინფექციას ახასიათებს სხვადასხვა გენოტიპები და საფოსფოვირი ყველა გენოტიპთან მიმართებაში არ იყო მაღალი ეფექტორი, აი ჰარმონის შემთხვევაში და პლუს კომბინირებული მკურნალობის შემთხვევაში ყველა გენოტიპის მკურნალობა 90%-ს აჭარბებს განკურნება.
კავტონკეთი და მოდი დავაზუსტოთ კიდევ შეიძლება მსმენელს აინტერესებდეს ვინც უკვე იმკურნალა საფოსფოვირი და არ იყო ეფექტიანი მას შეუძლია რომ ჰარმონის შემოტანის შემდეგ დაუბრუნდეს პროგრამას?
ნამდვილად, ანუ ეს
ადამიანი თუკი ამის საშუალებას მიცემს
ჯანმრთელობა. რა თქმა უნდა, სახელმწიფო ასეთ ადამიანებს პირველ რიგში მიცემს ამ პრეპარატის მკურნალობის შესაძლებლობას. გარდა ამისა, თვითონ გილიარდისთან შეთანხმების საფუძველზე გაიზრდება იმ ადამიანთა რიცხვი, ანუ შემსუბუქდება კრიტერიუმები, თუ ადრე მხოლოდ კრიტიკული პაციენტებისთვის იყო მაღალი ფიბროზის მაჩვენებლებით, ეხლა უფრო მეტ პაციენტს ექნება შესაძლებლობა პროგრამაში ჩართვის, იმიტომ რომ თვითონ ჯანდაცვის სამინისტრომაც გააფართოვა იმ დაწესებულებების სია, რომლებიც შეძლებენ უკვე ასეთი პაციენტების მკურნალობას.
ეს კარგი საკითხი, წამოჭერით, აუცილებლად მიუბრუნდებით. მინდა ქალბატონ მაკას ვკითხო, რამდენად შეიცვალა ნდობა ან განწყობა, რადგან ზიანის შემცირების ქსელს წარმოადგენთ, ისევ უბრუნდები მაღალი რისკის ადამიანების თემას. რამდენად შეიცვალა მათი დამოკიდებულება, რამდენად ასე ვთქვათ გაბედულები არიან თანამშრომლობაზე, რამდენად მოდიან, რამდენად გამოჩნდნენ, ასე მიგეთქვა.
ეს ეტაპი დაუყო ჰეპატიტის პროგრამის გამოცხადებამდე და გამოცხადების შემდგომ. ანუ გამოცხადებამდე ზიანის შემცირების ქსელი თითქმის მუშაობდა აი პრევენციის, ანუ შიცის პრევენციის მიმართულებით. მათ შორის C ყოველთვის იყო 2008 წლიდან ერთ-ერთი პრიორიტეტი, თუმცა მას შემდეგ რაც პრიორიტეტი გახადა სახელმწიფო ჰეპატიტის მკურნალობა და უფასო ხელმისაწვდომობაზე ხმებით ჯერ დაიწყო კულუარებში ამაზე საუბარი. საინტერესო ტენდენცია წარმოვიდა ნარკოტიკების მომხმარებლები, რომლებიც აქამდე იმალებოდნენ და წარმოაჩენდნენ თავს თავის სახელ და გვარსა თქმა უნდა არაბობდნენ და ცოტა რთული იყო მათთან გასვლა. 2014 წლის ბოლოს მოხდა უძლიერესი ნაკადის მოდინება ჩვენს 14 სერვის ცენტრებში ქვეყნის მასშტაბით და ყველა ცენტრში მოდიოდა სხვა ანგარიშები, რომ მოვიდა ეს ამდენი ტესტირება, ამდენი ანგარი, ამდენი შპრიცი წაიღო, ამდენი ტესტირება სხვა ინფექციებზე ჩატარდა და საკმაოდ მოიმატა ხარისხობრივი მაჩვენებლებმა, რაც ჩვენ სერვისებს ყოველთვის უჭირდა ხოლმე არსებული ნარკოპოლიტიკის ფონზე. ანუ ამ პროგრამამ გარკვეულწილად ხელი შეუწყო ამ დახურული ჯგუფის გამოჩენას და მათი ნდობა გაიზარდა მეტად სამედიცინო სერვისებისადმი, მეტად გახსნილები გახდნენ და ნაკლებად შეეშინათ ასევე სათავშეჭელო ღონისძიებებს, თუნდაც იმიტომ რომ გაცხადებული იყო მათი სტატუსი.
არც ერთი ინციდენტი არ ყოფილა.
ჯერჯერობით
რომ ფრთხილი შეეშალა.
ინციდენტი და ჩვენ გვაქვს მოლაპარაკებას საწარმოებთ სამართალდამცავ დამცავ ორგანოებთან, გვინდა შედგეს ერთოთებული ურთიერთგაგების მემორანდუმი, რომ ხელი არ შეეშალოს პროგრამების ეფექტურ განხორციელებას ისეთ მაღალ რისკ ჯგუფებში, მეტად როგორიც არის ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლები და მე იმათი მაქვს მათი მხრიდან რაც იქნება ეს თანამშრომლობის და ურთიერთგაგების სიტყვა საკმაოდ კარგად სურვილი და ჩვენ პროგრამის სკრინინგის დროს და შემდგომ დიაგნოსტიკა კურნალობის არ გვექნება არანაირი გართულება ამის დიდი იმედი გვაქვს.
დილის საუბრები გაგრძელდება, უფრო სწორად გრძელდება და სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებ რამდენიმე წუთში. ახლა 11-ის ნახევარია, ეთერი უნდა დავუთმოთ სოფო ვასაძეს ახალი ამბებით, რის შემდეგაც რამდენიმე წუთს დავუთმოთ მუსიკას და დაუბრუნდებით აუცილებლად C ჰეპატიტის ლაპარაკობთ, საყოველთაო სკრინინგის მორიგ ეტაპზე ვლაპარაკობთ, ელიმინაციის პროგრამაზე, ასე რომ გვისმინეთ და დაგვირეკეთ 2988-327-ზე. ახლა სოფო ვასაძეს მოუსმინეთ.
თბილისის საერთაშორისო კონფერენცია იმართება, რომლის ფარგლებში თბილისის დეკლარაციის მიღება იგეგმება. დოკუმენტის მიზანია ქალთა უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის საკითხებზე საერთაშორისო და ადგილობრივ დონეზე აღებული ვალდებულებების განმტკიცება. ევროკავშირის უმაღლესი კომისარი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინი საქართველოს ესტუმრა. მოგერინის სიტყვით გამოვიდა გენდერული თანასწორობის საკითხებისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო კონფერენციაზე და სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებთან ერთად ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ საზღვარს ეწვევა. მსოფლიოს ანტისადოპინგო დამოუკიდებელმა კომისიამ რუსი მძლეოსნების სამუდამო დისკვალიფიკაცია მოითხოვა. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ნეთანიაჰუ ბენიამინი და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას შეთანხმებით არსებული დაძებული ურთიერთობა უკეთესობისკენ შეიცვლება. პოლიტიკოსებმა 3 მილიარდი დოლარის ღირებულების სამხედრო გარიგებას მოაწერეს ხელი. კოსოვოს 3 ქვეყნის მხარდაჭერა დააკლდა UNESCO-ს წევრი რომ გამხდარიყო. საჭირო 95 ხმიდან მან მხოლოდ 92 მიიღო. UNESCO-ს გენერალური კონფერენცია ორშაბათს 9 ოქტომბერს პარიზში შედგა. ეგვიპტის საგამოძიებო ჯგუფის ანონიმი წარმომადგენელი, რომელიც რუსეთის სამგზავრო თვითმფრინავის აფეთქებას იძიებს, აცხადებს, რომ სწრაფრენი ხომალდის დაღუპვის მიზეზი ბომბი გახდა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები და ვაგრძელებთ საუბარს ცეჰეპატიტის პრობლემაზე. კერძოდ იმაზე, რომ გუშინდლიდან დაიწყო ცეჰეპატიტის საყოველთაო სკრინინგის შემდგომი ეტაპი. ამ დროისთვის ცნობილია, რომ ეს ეტაპი გაგრძელდება 4 თვეს. აქვს გარკვეული ამოცანაც ამ სკრინინგს, შეიძლება ითქვას მიზანი. ჩვენი გამოვლენა, რაც შეიძლება მეტი ადამიანის თუ კი ვინმე არის ინფიცირებული ამ ვირუსით. ჩვენი სტუმრები დღეს არიან და ჩართვა მათი მკურნალობაში აღარ დავასრულე წინადადება. ჩვენი სტუმრები დღეს არიან ქეთის ტვილია, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გლობალური ფონდის შიცის პროგრამის მენეჯერი და მაკა გოგია, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის შიცის პროგრამის მენეჯერი. კიდევ ერთხელ მივესალმები ჩვენ სტუმრებს, თუ კი ვინმე ახლა შემოგვიერთდით, შეგიძლიათ თქვენ საუბარში მონაწილეობა, თუ კი გაქვთ შეკითხვა ცეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამასთან დაკავშირებით ზოგადად, ასევე სკრინინგის ამ ეტაპზე. 2-988-327-ა ტელეფონი, 2-988-327-ზე შეგიძლიათ დარეკოთ და დასვათ შეკითხვა. ქალბატონო ქეთი, თქვენ ბრძანეთ, რომ ახლა მეტი დაწესებულება ჩართული პროგრამის განხორციელებაში და სწორედ მინდა რესურსზე კითხოთ. გარკვეულ ეტაპზე მოვისმინე სხვადასხვა მედიით იმაზე და თუ არ ცდები რესპონდენტებაც, რომელიღაცამ ჩვენმა იკითხა, სწორედ ექიმების რაოდენობაზე და რამდენად აქვთ მათ საკმარისი, რამდენად არიან საკმარისი ექიმები საკმარისი საჭირო კვალიფიკაციით იმისთვის, რომ პროგრამა უპასუხოს იმ მოთხოვნებს, რაც არის სამწუხაროდ ქვეყანაში და წარმატებით გაგრძელდეს.
რა თქმა უნდა, რესურსის პრობლემა პროგრამის დაწყების საწყის ეტაპზე იყო, იმიტომ რომ არ მოელოდნენ, რომ ასეთი რაოდენობის პაციენტების ნაკადი მიაწყდებოდა სამკურნალო დაწესებულებებს. ამ ეტაპზე იმ ნაკადს, რაც თქვათ, უფრო გაგეგმილია უკვე ეს პროცესი და ამ ნაკადს მაქსიმალურად პასუხობს იმ ექიმების რაოდენობა და იმ დაწესებულებების რაოდენობა, რომელიც არის ჩართული. პლუს რეგიონის მასშტაბით გაფართოვდა მომსახურება და ამ ყველაფრის ფონზე ხო ნამდვილად ვარაუდობთ, რომ სკრინინგის პროცესის შედეგად გამოვლენილ პაციენტებს ყველას ექნება შესაძლებლობა, რომ შემდგომი კვლევები ჩაიტაროს. მოგეხსენებათ, რომ სკრინინგი არ იძლევა საბოლოო დიაგნოზს და შემდგომი კვლევების ფარგლებში დადგინდება, რომ კონკრეტულ პაციენტს უკვე ჭირდება მკურნალობის პროგრამაში ჩართვა თუ არა და თუ ასეთი საჭიროება უკვე დგას, შესაბამისად გადამისამართებული იქნება უკვე მკურნალ ექიმებთან.
რაც შეეხება შემდგომი კვლევების ნაწილის დაფინანსებას, როგორ არის ეს საკითხი გადაწყვეტილი, შეიცვალა თუ არა რამე?
ამ საკითხზე ჯანდაცვის სამინისტრო მუნიციპალიტეტთან ერთად აგრძელებს, რა თქმა უნდა, მუშაობას. იქ არის მცირე გადასახადი, რომელიც უწევს პაციენტს დანარჩენ თანხას თანადაფინანსებისთვის, გამოყოფს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრო და მერია. და შესაბამისად პაციენტისთვის ეს თანხა ნამდვილად მიზერულია.
ეს თბილისს ეხება მარტო?
ეს ეხება ჯერჯერობით მარტო თბილისს, მაგრამ ძალიან აქტიურად მუშაობთ სხვა რეგიონებშიც, რომ პაციენტისთვის ეს იყოს ნამდვილად მინიმალური დანახარჯი. თუმცა თუ შევადარებთ იმ ბენეფიტს, რასაც პაციენტი
იღებს,
ეს ნამდვილად ზღვაში წვეთი.
ხო, მაგრამ ის უნდა ჰქონდეს ის მინიმალური,
რაც ამაზე ელაპარაკებს. პაციენტისთვის შეიძლება ეს თანხაც
ყველაფერი იყოს, ხო? ეგ არავინ იცის წინასწარ. ქალბატონო მაკა, რადგან ვილაპარაკეთ რაღაც საინფორმაციო ნაწილზე ამ პროცესის, მინდა გითხოთ, რამდენად სწორად ვრცელდება ინფორმაცია თავად ელიმინაციის პროგრამაზე, როგორია თქვენი შთაბეჭდილება, როცა ურთიერთობთ ან ბენეფიციარებზე, ან უფრო სწორად იმ საზოგადოებაზე, რომელიც შეიძლება დაინტერესებული იყოს ამ პროგრამაში მონაწილეობით, რამდენად სწორად ვრცელდება ეს ინფორმაცია და რა აკლია ამ პროცესს საინფორმაციო კამპანიას გულისხმო?
მე ვფიქრობ, რომ თავიდან არსებობდა ბევრი მითები, იყვნენ ეს ნეგატიურად განწყობილი პირები, რომლებიც არასწორ ინფორმაციას ავრცელებდნენ და ჩვენ გვხდებოდა ამ მითების წინააღმდეგ, თუნდაც მედიის საშუალებით, მომავალ საუბარი, თუნდაც ელექტრონული სოციალური საიტების საშუალებით.
საიტების საშუალებითაც ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ ეს პრეპარატი არ არის თქვათ ეფექტიანი
სინამდვილეში. ძირითადი მითი და ყველაზე ცუდი მითი რაც შეგხვდა, და იყო ის, რომ ეს იყო რაღაც ამერიკელების საცდელი პროექტი, რომ ამ წამალს გამოცდიდნენ ქვეყანაში და თუ კი ეს წამალი გაამართლებდა, მე სხვა ქვეყნებში უფრო გამითარებულ ქვეყნებში გამოიყენებდნენ. რა თქმა უნდა, ეს იყო ძალიან ისეთი ცუდი არასწორი ინფორმაცია. პრეპარატი დიდი ხნის გამოცდილია, არაერთი საკმაოდ ძვირადღირებული კვლევებია ჩატარებული და ამ კვლევების საფუძველზე უკვე დაწყებული იყო ბევრ დასავლეთის ქვეყანაში მკურნალობა ამ პრეპარატით, თუმცა თავიდანვე იყო ძალიან ძვირფასი მკურნალობა, რაღაც $100,000 ჩდებოდა მხოლოდ მედიკამენტის ღირებულება. და მას შემდეგ, რაც უკვე დაიწყო თვითონ დასავლეთის ქვეყნებმა მედიკამენტის გამოყენება, მერე დაიწყო ამ პროგრამაზე ლაპარაკი საქართველოში. ანუ ეს იყო თავიდანვე გავრცელებული მითი, რომ მედიკამენტის რაღაცა მიზნებისთვის ხდებოდა გამოყენება.
ახლა უფასოდ ეს ამის საფუძველი ეს ადვილი ბევრი რამე შეიძლება კონდეს. უფასოდ ვინ რას მოგცემს? ერთი შეიძლება ეს იყოს.
კი, ნამდვილად ესეც.
და რას უპირისპირებს თქვათ ასეთ
რატო საქართველო, რატო აიჩია გილიათმა საქართველო?
უფასოდ რატო მოგცეს, რას გვერდი?
ამისთვის თვითონ ბოლოს შეხვედრაზე ვინც იყო გილიათის წარმომადგენლები ჩამოსული, პირადად გვითხრეს, ჩვენც დაუშვით ეს კითხვა, იმიტომ რომ ასე ამდენად ჯერ ვიღებთ ამ კითხვას ჩვენი მართულებით. იმიტომ რომ საქართველოში იყო ძლიერი პოლიტიკური ნება, რომ ამ პროგრამის ელიმინაცია მომხდარიყო, პროგრამის ინიცირება მომხდარიყო, იმიტომ რომ საქართველოში გაერთიანებული იყო სულ სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორი და პრობლემას აღიარებდა როგორც ერთ-ერთ პრიორიტეტს. იმიტომ რომ საქართველოს ყავს ძლიერი მოკავშირე და ამერიკის დაავადთა კონტროლის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის სახით, და იმიტომ რომ პარტნიორული ურთიერთობები საწყის ეტაპზევე წარმატებით შედგა. გილიადის წარმომადგენლებმა ასევე აღნიშნეს, რომ მათ ქონათ არაერთი მცდელობა სხვა ქვეყნებთან მსგავსი კომუნიკაციის წარმართვის, თუმცა კონსენსუსი თვითონ ქვეყნის დონეზე შიგნით არ შემდგა რა და ვერ მოხდა მოლაპარაკება. აი, საქართველოს შემთხვევაში ძალიან მარტივად მოხდა ამის მიღწევა, იმიტომ რომ წინასწარ დაახლოებით 2010 წლიდან ხდებოდა უკვე ამ ცეპატიტის პრობლემაზე არასამთავრობო სექტორის მიერ აქტუალურად საუბარი და ეს ნიადაგი მომზადებული დახვდა გარკვეულად ამ გარემოს. მედიკამენტის საკმაოდ წარმატებული პრაქტიკა უკვე აპროპირებული იყო, მთავრობებს შორის მოლაპარაკება შედგა და ყველა ის ნაბიჯი და გეგმა, რაც ამერიკულმა მხარემ დაუყენა საქართველოს, შედგა, შესრულდა, გაიწერა ეს გეგმა, გაიწერა ქვეყნისთვის ერთწლიანი სტრატეგია, გაიწერა ხუთწლიანი, იწერება უფრო სწორად ხუთწლიანი სტრატეგია და ის ყველა პირობები, რაც წაუყენეს ქვეყანას, ქვეყანა ამას ასრულებს და ნაბიჯ-ნაბიჯ მიყვება იმითითებას, რაც გილიადმა და ამერიკულმა დაკონტროლისებმა წაუყენეს.
Countdown Kitty ძალიან მაინტერესებს კითხოთ, აი, ხუთწლიან სტრატეგიაზე ლაპარაკი. მაინც არის უკვე ცნობილი, თქვა, მაქსიმალური ვადა ამ პროგრამის, ეს ხომ დაუსრულებლად ესე ვერ გაგრძელდება.
ან
რაღაც, თქვა, რაღაც ეტაპამდე, რაღაცა კონდიციამდე მივა ვითარება ამ თვალსაზრისით, დაავადების გავრცელების თვალსაზრისით და იმ დროს შეწყდება თუ უკვე ცნობილია ლიმიტი, ასე
ვთქვა. ჩვენ ძალიან ამბიციური გეგმა გვაქვს, ანუ ფიქრობთ, რომ 5 წელიწადში პრევალენტობა უნდა შემცირდეს 0.5%-ამდე. ეს ფაქტიურად ელიმინაციას ნიშნავს და 5 წელიწადში ამის მიღწევა ნამდვილად ყველას ჩართულობას და მაქსიმალურ ძალისხმევას მოითხოვს. ეს არ არის მხოლოდ სამთავრობო სტრუქტურები, აქ უნდა იყოს მთელი მოსახლეობის, არასამთავრობო სექტორის, სამედიცინო დაწესებულების წარმომადგენლების გაერთიანება, კონსოლიდირება, ამ ერთიანი იდეის ირგვლივ. იმიტომ რომ მაგამ აქ აღნიშნა, რომ აი რატო მოხდა საქართველო ამ, როგორ მოხდა რომ საქართველო მიიღო ამ ხელა ვთქვა ბენეფიტები მაშინ, როდესაც რეგიონში თუნდაც ძალიან ბევრი ქვეყანა ელემენტარულ თითო დოზაზეც კი ვერ ღებულობს თანხმობას, იმიტომ რომ ძალიან მაღალია ფასი. ძალიან ბევრი რაღაცა ჩვენთვის სასარგებლოდ დაემთხვა, ის რომ პირველად ის ადამიანი, ვინც ეს სოფოსბერი გამოიგონა, იყო ემორის უნივერსიტეტში, სადაც საქართველოზე შეყვარებული ძალიან ბევრი ადამიანი მუშაობდა და ჩამოიტანეს ეს იდეა საქართველოში, რომ აი გამოჩნდა წამალი, რომელიც არ შემიძლია რომ არ ვახსენო, ბატონი კენვოლკერი.
კი, გამოსახლებული დაგელო.
პირადად შეხვდა სოფოსბევირის ავტორს და აი მე ვგიჟდები ამ ადამიანის, თქვათ, არის ძალიან წინ ხედავს და აი ამბობდა რომ საქართველოს ჟანდავადების ელიმინაცია შესაძლებელია და ისე მოხდა ამ იდეის ირგვლივ თავრობის საზოგადოების გაერთიანება რომ აი დავაჯერეთ წარმოედგინეთ გილიარდი რომ აი ამის შესაძლებლობა გვექნებოდა და აი ეხლა ვფიქრობ რომ მაგამ ახსენა მითები, რომ ნამდვილად ეს ნეგატიური ინფორმაცია რო ვრცელდებოდა ეს ფეისბუქით თუ პრესაში, აი ნამდვილად ძალიან გულდასაწყვეტია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ძალიან დიდხანს ებრძოდა იმისთვის, რომ ქართველი პაციენტისთვის ეს პრეპარატი ყოფილიყო უფასო და კიდევ უფრო მეტი, უფრო კიდე ძვირადღირებული პრეპარატი შემომა მომავალი წლიდან და მე მგონი აქ მითებზე კი არ უნდა ვისაუბროთ, არამედ იმაზე, რომ მოსახლეობა მაქსიმალურად იყოს დაინტერესებული, ჩვენი მხრიდან მაქსიმალურად მივაწოდოთ ინფორმაცია, მივცეთ შესაძლებლობა გამოიკვლიოს თავი და სანამ ქვეყანას აქვს ამის შესაძლებლობა, რომ ადამიანს უფასოდ უკურნალოს, ჩაერთოს და მიიღოს ეს შესაძლებლობა, გამოიყენოს და ეს არის რა თქმა უნდა კიდევ პრევენციის საკითხი, მინდა რომ ესეც არ გამოტოვოთ. მოგეხსენებათ, რომ ეს დაავადება გადადის სისხლის მიერი გზით და არსებობს ამ დაავადების თუნდაც ავადმყოფოს შიგნით გავრცელება, თუნდაც ნარკომანებს შორის გავრცელების საფრთხე და ის სტრატეგია, რომელიც ჩვენ ვახსენეთ, მაქსიმალურად მოიცავს პრევენციის მხარესაც, რომ არ მოხდეს დაავადების გავრცელება. და აი ამ კურნალობის და პრევენციის ერთობლივი სტრატეგიით ჩვენ ვაპირებთ, რომ 5 წელიწადში მივაღწიოთ ამ ძალიან დიდ ამბიციურ გეგმას.
ინფორმაციის წილ, როგორც იტყვიან, ანუ ვერავის ვერ გავუკრძალავთ, ვთქვათ, უარყოფითი ინფორმაციის გავრცელებას. ალბათ ორი ინფორმაცია ამის წილ, ვთქვათ, საპირწონედ უნდა იყოს. თქვენ ბრძანეთ 0.5%-ამდე, ხომ? ეს არის ამბიციური ამოცანაო. როგორ მოხდება დაჭერა შემდეგ ამ მეზობელი ქვეყნები ახსენეთ, სადაც არანაკლებად მწვავეა ეს პრობლემა?
რა თქმა უნდა, არსებობს გამოცდილება სხვა ქვეყნების, იქ არ იყო მკურნალობა, მაგრამ უშუალოდ პრევენციის ღონისძიებების საშუალებით მოხდა ამ დაავადების კონტროლი. ანუ საუბარია იმაზე, რომ მაქსიმალური გამოვლენა და პრევენცია. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს უკვე ახალი შესაძლებლობა, ეფექტიანი მკურნალობა. და ეს ყველაფერი 5 წლის განმავლობაში მოდელირების საშუალებით გვაძლევს იმის უფლებას, ვივარაუდეთ, რომ ყველაფერი თუ განხორციელდა ისე, როგორც დაგეგმილია, ეს 0.5%-ზე ჩვენ დავად. რა თქმა უნდა, ქვეყანაში შემოტანილი შემთხვევები იქნება, მაგრამ მათი წილი იმდენად, აი ზუსტად იმდენად ძირე იქნება, რომ ჩვენ თამამად შევძებთ საუბარს იმ 0.5%-ზე შეჭერებას.
და როცა პრევენციაზე ლაპარაკი, თქვენს წარდგენაში მე ვახსენე შიცის პროგრამის მენეჯერები ბრძანებით ორივე სხვადასხვა ორგანიზაციის, არის თუ არა რაიმე კავშირში ეს შიცის პრევენციასთანაც? ასე თოთ იზოლირებული არ არის ხო წეება?
განაცემის გზებით ძალიან გვანან ერთმანეთს, ძირითადად ის დამახასიათებელია, რომ სისხლის გზით ვრცელდება. განაცემის გზიდან გამომდინარე ისე საგანმანათლებლო ინტერვენციაც მართულია ორივეზე თანაბრად, როგორ უნდა დაიცვას თავი ინფექციისაგან. ჰეპატიტის შემთხვევაში საფრთხე მდგომარეობს, რომ შესაძლებელია რეინფიცირება მოხდეს ადამიანის სხვა გენოტიპის ფორმით. ამიტომ ადამიანები, რომლებიც ჩართული არიან მკურნალობაში, ისინი მიიღებენ მიზანმიმართულ ინფორმაციას, როგორ უნდა იცხოვრონ ჰეპატიტის განკურნების შემდგომ, როგორ უნდა დაიცვან თავი შემდგომი ინფექციისაგან და როგორ უნდა დაეხმარონ მერე შემდგომში ამ ადამიანებით, ამ ინფექციით ინფიცირებულ ადამიანებს. ჩვენ გვაქვს პაციენტთა სკოლები ჩვენ ზიანშემცირების ქსელის სერვის ცენტრებში, სადაც ასეთი ადამიანები ინკრიბებიან, უზიარებენ ერთმანეთს, შთაბეჭდილებებს უზიარებენ, თავის ავადმყოფობის ისტორიას, შედეგებს და საკმაოდ კარგად მუშაობს ესეთი პაციენტთა თემზე დაფუძნებული სკოლები და ჩვენ გვაქვს იმედი, რომ ინფორმაციის დისემინაცია, გავრცელება მათ დახურულ ჯგუფებში აუცილებლად მოხდება.
და საუბარი დასასრულისკენ მიდის, მინდა კითხოთ, ან გთხოვოთ მოგცეთ საშუალება, თუ გიტვირთ, რომ რაიმე ზოგადად გზავნილი არის კიდევ საჭირო მსმენელისთვის, რომ რაღაც მეტად ეფექტიანი იყოს თქვენ, ანუ თეთრი მიკროავტობუსები დღეიდანვე თუ როდიდან
მობილურ დღეიდან დაიწყეს უკვე მუშაობა? დიახ, და ჩვენ ძირითადად გზავნილი არის რომ დაინტერესდნენ თავის ჯანმრთელობის მდგომარეობით, თუნდაც ისინი ფიქრობენ რომ არ ქონათ არანაირი სარისკო ქცევა.
აი ეს მნიშვნელოვანია.
არ ქონათ არანაირი, არ აქვთ არანაირი ეჭვირა შესაძლებელი ინფიცირებული, მაინც გამოიყენონ ეს საშუალება, ჩაერთონ ტესტირების აქციაში და დაადგინონ თავისი C სტატუსი. ასევე გააფრთხილონ ინფორმაცია თავის ახლობლებში.
ბაბატონო კეთი.
Ну, вот сейчас ძალიან რთულია კიდევ რამე დავამატოთ, მაგრამ როგორც სტელა ნაუნიშნეთ, ნამდვილად უნიკალური შესაძლებლობა გვაქვს და თელ მოსახლეობას მიმართავთ, რომ გამოვიყენოთ ეს შესაძლებლობა მაქსიმალურად, იმიტომ რომ არსებობს უფასო სკრინინგი, არსებობს უფასო მკურნალობა. მოგეხსენებათ, რომ ძალიან ბევრი დაავადების შემთხვევაში საქართველოს ჯერ ამის თქმის შესაძლებლობა არ აქვს. და გამოვიყენოთ და რა ვიცი, მივახციოთ იმას, რასაც вот საკუთარ თავს დააპირდით რომ 5 წელიწადში ეს დაავადება ჩვენთან იქნება ლიკვიდირებული.
კეთი, სტვილია დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გლობალური ფონდის შიციის პროგრამის მენეჯერი და მაკაგოგია. ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის შიციის პროგრამის მენეჯერი იყვნენ ჩვენი სტუმრები. ლაპარაკობდით ცეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაზე, კერძოდ იმაზე, რომ გუშინდლიდან დაიწყო ცეჰეპატიტის საყოველთაო სკრინინგის შემდგომი ეტაპი, რომელიც გაგრძელდება 4 თვის განმავლობაში. ეს არის უფასო ნებაყოფლობითი სკრინინგი და ყველა მსურველს შეიძლება, ასე ვთქვათ, მიიღოს ეს სერვისი მობილური ლაბორატორიების საშუალებით, მათ შორის ასევე რასაკვირველია სტაციონარული დაწესებულებების გზითაც. ასე რომ პროგრამის მიმდინარეობაზე ჩვენ კიდევ მოგაწვდით ხოლმე ინფორმაციას დრო და დრო, როცა ეს იქნება, ასე ვთქვათ, სასარგებლო ჩვენი მსვენელისთვის ჩავთვლით. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, კალბატონებო, წარმატებას ვისურვებთ.
მადლობა თქვენც.
დიდი მადლობა. დილის საუბრები გრძელდება. ახლა ამინდის პროგნოზს შემოგთავაზებთ. მარიამ შავგულიძე მოამზადა ის და სულ ცოტა ხანში გვექნება ჩართვა საქართველოს სტუმრობს ევროკავშირის მაღალჩინოსანი ფედერიკა მოგერინი და მისი ვიზიტის გეგმებზე უკვე შემდგარ შეხვედრაზე, შეხვედრებზე არ ვიცი ჯერ, ამას გავიგებთ ჩვენი კორესპონდენტისგან. შევიტყობთ სულ ცოტა ხანში ამ ინფორმაციას. ახლა მარიამ შავგულიძეს მოუსმინოთ.
ბათუმში ისევ წვიმა და 12 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ზუგდიდშიც 12 გრადუსი სითბო და წვიმაა მოსალოდნელი. სოხუმში ჰაერის ტემპერატურა 11 გრადუსამდე დაიწევს და იწვიმებს. იწვიმებს ფოთში და ჰაერი 13 გრადუსამდე გათბება. ახალციხეში წვიმასთან ერთად ჰაერის ტემპერატურა 9 გრადუსამდე დაიწევს. დროგამოშვებით ქუთაისშიც იწვიმებს და ჰაერი 14 გრადუსამდე გათბება. ლენტეხში დღე ძირითადად უნალეკო ჩაევლის და ჰაერიც 15 გრადუსამდე გათბება. საგარში 12 გრადუსი სითბო და წვიმაა ნავარაუდები. ცხინვალშიც წვიმა და მხოლოდ 11 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. გორშიც კვლავ 12 გრადუსი სითბო და წვიმიანი დღე იქნება. თბილისში კი გამოიდარებს. ჰაერი 15 გრადუსამდე გათბება და დღე წვიმისა და ნალექის გარეშე ჩაივლის. ზიანი დღე და 15 გრადუსი სითბო იქნება ყვარელში. სიღნაღში კი მართალია ცაღრუბლიანი იქნება, მაგრამ წვიმა ნავარაუდები არ არის და ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსი იქნება. თელავში წამინდი გოვჯის ინფორმაციით უნალეკო ამინდი და 14 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი.
ეს ხო მარიამ შავგულიძე, მან დღევანდელი ამინდის პროგნოზი გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის საუბრები, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს 8-დან 12 საათამდე გადის ეთერში და მოიცავს სამ გადაცემას თავისუფლების დილას, რომელსაც ნასტასია არაბული დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე უძღვებიან. ასევე შემდეგ არის დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები მე ნინო გელაშვილი და ჩემს შემდეგ ეთერში შემოვა ნიკო ნერგაძე თავის საავტორო პროგრამით ნიკოს პოდკასტი. დილის საუბრები ჯერ კიდევ ეთერში არ დასრულებულა და მინდა გადაცემის ბოლოს მოგაწოდოთ ინფორმაცია ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტის შესახებ. ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში უმაღლესი წარმომადგენელი ფედერიკა მოგერინი იმყოფება საქართველოში. არ ვიცი უკვე რა შედგა მისი შეხვედრა ან რა არის დაგეგმილი. ამაზე ახლა გვეტყვის ლელა კონჭულია, რომელიც იმყოფება იქ, სადაც გენდერული თანასწორობის საკითხებზე საერთაშორისო კონფერენცია დაიწყო თუ მიმდინარეობს. ამასაც ლელასგან შევიტყვით. დილამშვიდობის ლელა, გისმენთ.
მოგესალმები ნინო, მიესალმები ჩვენს ჩანელებს. კონფერენციაზე სახელწოდებით გენდერული თანასწორობის და გამოწვევები და შესაძლებლობები ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის რეგიონში. ახლა შესვენება გამოცხადებული მცირე ხნით. ეს არის ძალიან წარმომადგენლობითი კონფერენცია, რომელშიც მონაწილეობენ 50-მდე წარმომადგენელი ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის რეგიონის ქვეყნებიდან. კონფერენციის გახსნით ნაწილში მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, მათ ასევე დიპლომატიური კორპუსის არაერთმა წარმომადგენელმა და კონფერენციის მონაწილეებს უკვე მიმართა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ფედერიკა მოგერინი. აქვე ვიტყვი, ვიდრე მის დღის ესექსზე შევეხებოდა, რომ ეს კონფერენცია შეეხება განხილვა იქნება სამი საკითხისა, ძირითადად ქალთა პოლიტიკური და ეკონომიკური გაძლიერება, ქალთა და გოგონათა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრა და ქალთა როლის გაზრდა მშვიდობისა და უსაფრთხოების საკითხებში. როგორც უკვე ვთქვით, ეს არის ფედერიკა მოგერინისთვის ეს კონფერენცია ამ გახსნით ნაწილში მონაწილეობა წარმოადგენს. მისი გადაწყვეტილი დღის წესრიგის მხოლოდ ერთ ნაწილს, ასე ვთქვათ, სულ ცოტა ხანში ის აქვე რედისონ ბლუ ივერიაში შეხვდება სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს, შემდეგ გამართება შეხვედრა პრეზიდენტ მარგველაშვილთან და სადღაც 2:00-ის უკვე გამართება შეხვედრა პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან, რომელიც სხვადასხვა ასევე წარს დღევანდელი კონფერენციის გახსნით ნაწილში სიტყვით. ვიდრე ჩამოვიდოდა ფედერიკა მოგერინი, როგორც ვთქვით, ის გუშინ ჩამოვიდა ღამით, უკვე დაიწყო ლაპარაკი იმის შესახებ, რომ მას ხდებოდა საქართველოში საკმაოდ მძიმე ფონი რუსთავი 2-ის გარშემო განვითარებული მოვლენების გამო, რადგანაც ჩვენ გვახსოვს, რომ 5 ნოემბრის გადაწყვეტილება მოსამართლე თამაზ უთქმელიძისა, რომელიც გულისხმობს დროებითი მმართველობის დანიშნას ტელეკომპანია რუსთავი 2-ში, ძალიან შემაშფოთებელ სიგნალად აღიქვა საერთაშორისო თანამეგობრობამ და მათ შორის იყვნენ ევროკავშირის ელჩების, რომლებმაც საკმაოდ მწვავე განცხადებები გააკეთეს და იყო გამოქვეყნდა ერთობლივი განცხადება შეერთებული შტატების საელჩოსთან ერთად. და ითქვა, რომ კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას მედიის თავისუფლება და მართლმსაჯულების თავისუფლება, რომ ამ მხრივ ჩნდა შეკითხვები. სწორედ ამ ყველაფრიდან გამომდინარე მოელია, რომ ფედერიკა მოგერინისთან მასპინძლებს მოუწევთ აუცილებლად მსჯელობა ამ თემასთან დაკავშირებით. ჩვენ ყურადღებით მივაძევნებთ თვალყურს ამ მოვლენას, ფედერიკა მოგერინის ვიზიტს საერთოდ საქართველოში და დღის განმავლობაში გავაშუქებთ ხადია და ჩვენი მსმენელებიც უფრო მეტ ინფორმაციას მიიღებენ ამის თაობაზე. ნინო,
ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ლელა კონჭულია იყო სატელეფონო ხაზზე რედისონ ბლუ ივერიაში. მიმდინარეობს საერთაშორისო კონფერენცია გენდერული თანასწორობისკენ გამოწვევები და შესაძლებლობები ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის რეგიონში. ლელა ლაპარაკობდა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის ფედერიკა მოგერინის საქართველოში ვიზიტის შესახებ. ეს ვიზიტი დაიწყო ფედერიკა მოგერინი მონაწილეობა მიიღო საერთაშორისო კონფერენციაში, რომელიც ახლა ახსენე და რომელზეც არის რამდენიმე ძირითადი საკითხი, მათ შორის ქალთა პოლიტიკური და ეკონომიკური გაძლიერება, ძალადობის აღმოფხვრა ქალთა და გოგონების მიმართ, ქალთა როლის გაზრდა მშვიდობისა და უსაფრთხოების საკითხებში და პროცესებში. ლელა კუნჭულია მოგვაწოდა ინფორმაცია ამის შესახებ. ასევე შევიტყვეთ, რომ რედისონ ბლუ ივერიაშივე გამართება ფედერიკა მოგერინის შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. მოგვიანებით დაგეგმილია შეხვედრები საქართველოს პრეზიდენტთან და პრემიერ-მინისტრთან. ვიზიტის დეტალებზე და მიმდინარეობაზე ჩვენს მომდევნო გადაცემებში და გამოშვებებში მოგაწვდით აუცილებლად ინფორმაციას. მე კი გეტყვით, რომ დასასრულს მიუახლოვდა დილის საუბრები. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი კი გრძელდება. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი იწყება ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათზე. თავისუფლების დილით გრძელდება დილის საუბრები. შემდეგ კი მოსდევს ამას ნიკო ნერგაძის გადაცემა ნიკოს პოდკასტი. ნინო გელაშვილი უძღვებოდი ამ გადაცემას, გოჩა ლეჯავა იყო ხმის რეჟისორი. ახლა გელით ახალი ამბები ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახალ ამბებს ზუსტად 11 საათზე. შემდეგ კი ნიკო ნერგაძის გადაცემას მოუსმენთ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ, დიდი მადლობა, რომ გვეხმაურებით. ნებისმიერ გზით იქნება ეს ჩვენი ვებსაიტის საშუალებით, რადიო თავისუფლება წერტილი GE, თუ Facebook გვერდების საშუალებით სხვადასხვა გადაცემისა. ასევე გვირეკავთ ჩვენს ეთერში, ასე რომ მადლობას მოგახსენებთ მოსმენისა და ყურადღებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერი გრძელდება. ნინო როდონაია ახალი ამბების სტუდიაში.